Кәрим Кара. Жиләкле алан. Иртән читлек ишендәге тотқыннар ангар ишекләренең шыгырдап ачылганыннан уянып киттеләр. Арты белән чигенеп кирип килгән прицеплы КамАЗ машинасының фаралары күзләрен чагылдырды. Авыр йөк машинасы стенага тирәлеп дигәндәй туктады да тынып калды. Шул шак читлек янында маск халат пайда булды.
Завтрак,
диде ул калын тавыш белән. Иртәдән аның кәйефе күтәренке иде. Тагын өстәл тутырып тәгәмнәр тизелде, шешәләр генә күренмәде. Нахаджагының сораулы карашын дөрес аңлап, маск халат.
Анысы да булыр, ләкин соңрак, ә хәзер дыңгышлап тутырыгыз бүксәләрегезне. Сезне бөек эшләр көтә.
Ашауның артыгы булмый дип тагын өстәл кырына йылыштылар. Теге бугай барысыннан алданырак тотынды. Ул арада машина шоферы артқы бортны ашты да ангардан шығып ук китті. Маск халат ашықтырмады, жәйіліп кетіп ашадылар. Көбінгенші қойнар шай іштілер. Теге бугай сауытларыны ялап, ялтыратып қойғанша қозғалмадылар. «Инде бір-екі сағат шерім етіп алырға да бола», деді Зема, аузын ашып иснеп.
«Қияша көтәріліп келе».
«Анысы кешке, қазір мен айткенді тыңлайсыз. Мына сізге биелейлер. Ишәсе килгән кешегә менә бу краннан чиста су агып тора. Кеше башына берәр кап тәмәке. Безнең бурыч нинди? Менә шул КамАЗдагы капчыкларны бушатырга. Тигез итеп, 15 кат итеп иеп барырга. Әнә тегендә стена буенда траплар бар, шулардан файдаланырсыз. Прицеп бушагач та баганадагы кызыл төймәгә басарсыз. Шофер кирип прицепны читкә алып ышкындырыр. Бортын якынга жайлар. Башка проблемалар туса да шулай аралашабыз. Софый, син беләсең, төймәгә басарсың. Пип-пип.
Теге бугайның исеме Софый булып чыкты. Ул аңлаганын белдереп, кат-кат баш какты, тешсез авызын йырып күлгәндәй итте.
Га-га-га. Пип-пип.
Чынлап та килделе киттеле бәндә булды ахырсы. Кайчандыр монда тамак туйдырган әле.
Әйдәгез, башлап карыйгышны, диде маск халат. Алдан ук кисәтәм. Кыяш төшлеккә күтәрелгәнче машина бортлары бушаган, капчыклар өйелгән булырга тиеш. Өйләдән соң икенче машина килеп җитәчәк. Әгәр сачкават иткән сантый табылса, урталай үзем.
Шаяра дип уйламагыз. Мин былай тыштан караганда гына изге күңелле.
Марш, марш!
Башлап китүләре авыррак булды. Бераздан эш җайына төшенделәр. Көч барда, егәр барда 50 килолы капчыклар ышып кына йөрде. Софи бүтүнләй ике култыгына ике капчык кыстырып ташыды. Эшләр булай рәткә салынгач, маск халат бик риза булып, үз эшләре буенча китте. Шактый вакыт тигез генә эшләделәр, капчыклар саны күзгә күренеп кимиде, авыр эшкә күнеккән Сабир артык талшыгы сизмәде. Әмма бераздан Минтон белән Зема хәлдән тайдылар. Атлап йөрүләрнең рәте китте, кулларыннан капчыклары шуып җафалады. Фанфуриктан артыкны күтәреп өйрәнмәгән дахаджагалардан тагын нәрсә көтәсе? Прицепны ничек итсә әйтеп бушатып бетерделәр. Әле алда тулы бер кузов бар иде. Капчыкларны югарыга мендереп июдә бик авыр. Бары Софи гына мамык ташыгандай эре-эре атлап йөрүен белде. Тагын бер нәрсәне кымышаулы иде эшкә. Әлеге капчыкларга ниндидер химикатлар тутырылган иде булса кирәк. Шул нәмәрсәкәй ауыз бурыннарга тулып төшкертте, күзләрдән туктамый яш акты. Шофер прицепны күчереп, машинаның бортын өйемгә җайлаганчы бераз ял иткәндәй булдылар. Шулай да теге ике дусның гыжылдап тын алулары бар ангарга яңгырап тора иде. Тәмәке тартып, 15 минутлап утырып алгач, тагын капчыкларга барып ябыштылар. Ничек тә ярты сәгатьләп тырыштылар, тырмаштылар Зема белән Минтон. Соңыннан кул сылтап, стена буена барып сөйелделәр.
Шуқынып китсен, барыбер бір үләсі, қапшық көтеріп тәгәрәп киткәнче, аяқ үрә басып үләрбіз, шулаймы, Зема?
Диде Минтон, еш-еш тыналып.
Мен риза, біздің үшін ни қызық бар бұ дүнияда, шул қапшық сүйреуден ләззәт алабыз десек кіне инде. Иртән уянасың, баш шатный, күні бойы нидір қапқалау хақында қиялланасың, фанфурик әлексе, түбе күккә тие. Әнә, Сингапурларда ял иткән иномаркаларда җилдергән, тол шыбыктай кызларны кышкан, акчада куенган байлар яшәү өчен дир калтырап торсыннар. Ә миңа җитте, булды. Алдагы көннәрендә могҗиза булып, ширип байып китәсем юк, Тор қалған бауыр ипке сапқа келмәс, қолтырауық ирек ешәрмәс. Келдім көрдім бұ фани дүнияның не екенін биғайба. Башқалар шатлансынлар қояш астында, әне, тігі ору білмәс экскаватор мәселен, деп келіште дусты білен Зёма.
Экскаваторның, яғни Софиның, бұларының бір нинди киртеге сыймаслық хылықлары қанын қойнатып шығарды. Ол, тігілер қоршына басып, өз тілінде нилердір оңлатырға тіледі.
«Ға-ға-ға!»
деп қоллары білен бір машина кузовына, бір таудай үйілген қопшықлар яғына ишәрәледі.
«Кеттәлі мұннан, Муму, ішмасам сен жанны жафалама!»
деп бүтінлей шитке бұрылып отырды Минтон дегені. Бір ауық басып тұрғаш, Софи башына ақыллы фикір келді.
«Пи-пи!»
деп тігі қызыл түймеге топа бара башлады ол. Мұнысының тәсірі болды. Кіші тілі білен нешік кіне шәпленмәсін, оның жаны еш тәтәнінден айырласы келмей, сұңғы сұлышқа қадар күреші.
«Башына қопшық түшіресі мұның!»
деп үстін башын қоққалады Зёма.
«Сұңынан рәғатләніп ятып ұйықтылар едік. Шығып шыларлық тишікте бардыр әлі бұл складта!»
«Сіз, егітлер, бір қопшықны икәуләп сүйрерге яраклашығыз. Жеңілірек болыр!» деп кеңеш етті Сабир. Шынлап та, икәуләшіп тұтынғаш, жайлығына ішләп кетті Ишай білән Қошай. Бір-екі тапқыр маск халат келіп ұрады, ішлерін текшірді. Зёма білән Минтонның бірләшкәннәрін көріп, тауыш құптарырға ойлаған еді. Суынды тағын.
«Меңа димәгәйе, тішләрігіз білән тортқалағыз қапшықларыны. Мәгәр үйлі жетуге машина бұшаған болсын».
Яр елі араларында Софи бар еді. Ол кіші білән есепләшместен түп үйікні тартты. Қапшықларыны бейік қатқа ташыды, ору талуыны білмәді.